Kaimaman bab loro. Bab kurban daharan. Menawa ana wong kang arep nyaosake kurban arupa kurban daharan marang Pangeran Yehuwa, kurbane iku kudu rupa glepung pilihan, nganggo diesoki lenga sarta ditumpangi menyan. Kurban mau banjur digawa menyang ngarepane para imam anake Harun. Iku nuli njupuka glepung sagegem karo lengane lan menyane kabeh, banjur diobongo dening imam mau ana ing misbah minangka pisungsung pangenget-enget dadi kurban genenan kang gandane damel renane Pangeran Yehuwa. Turahane kurban daharan iku dadiya pandumane Harun lan para anake. Dadi sengkeran suci pinunjul saka kurban genenan sumaos marang Pangeran Yehuwa. Manawa kurban kang arep sira saosake iku kurban daharan kang kaolah ana ing panggangan roti, iku kang digawe kudu glepung pilihan, arupa roti bunder tanpa ragi kang diolah diwori lenga utawa roti tipis tanpa ragi kang dioser-oseri lenga. Manawa sesaosanira arupa kurban daharan kang dipanggang ing panggangan, iku kang digawe kudu glepung kang becik dhewe diwori lenga tanpa ragi. Banjur diiris-iris lan sira esono lenga, iku dadi kurban daharan. Menawa sesaosanira arupa kurban daharan kang diolah ing wajan, iku kudu glepung pilihan diwori lenga. Kurban daharan kang patra pangolahe kaya mangkono mau, iku sira saosno marang Pangeran Yehuwa. Diladekno marang imam, iku kang ngajokake menyang ing misbah. Kurban daharan iku banjur kajupuka sawetara dening imam, minangka pisungsung pangenget-enget kaobongo ana ing misbah dadi kurban genenan kang gandane damel renane Pangeran Yehuwa. Turahane kurban daharan iku dadiya pandumane Harun lan para anake, dadi sengkeran suci pinunjul saka kurban genenan sumaos marang Pangeran Yehuwa. Sarupane kurban daharan kang sira saosake marang Pangeran Yehuwa iku pangolahe aja nganggo ragi, awit dene kang mawa ragi utawa madu iku ora kena sira obong dadi kurban genenan marang Pangeran Yehuwa. Sira kepareng ngunjukake marang Pangeran Yehuwa saka wiwitaning unduh-unduhan minangka sesaosan, mung bae aja diladekake ana ing misbah minangka gondo kang damel renane. Sarupane sesaosanira kurban daharan iku sira bumbonono uyah. Kurbaniro daharan, ojo nganti sepi uyaing prasetyane Gusti Alairo. Sadengah kurbaniro iku siro kantenono sesaosan uyah. Ono dini manawa wiwitaning pametune bumi kang arep kasaosake dadi kurban daharan marang Pangeran Yehuwa, iku kudu arupa wulan gandum kapanggang ing geni, yaiku emping gandum anyar, minangka kurban daharan saka wiwitaning panen gandumira. Iku sira kanten ana lenga lan sira tumpang ana menyan, iku dadi kurban daharan. Nuli kang arupa emping gandum lan lengane sarta menyane iku salong diobongo dening imam minangka pisungsung pangenget-enget dadi kurban genenan marang Pangeran Yehuwa.